Вандроварка праз тры мяжы, адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву. Наша вандроўка праз тры мяжы пачынаецца. Я Віктар Парфёненка і
Владзімір Хельмановіч. Прывітанне, шаноўныя сябры. Я думаю, што мы будзем дзяліцца з вамі цягам нашага шляху трохдзённага всімі цікавінкамі і расказваць пра тыя помнікі, якія мы сустрэнем, пра цікавыя мясціны, пра адметныя падзеі лакальнай гісторыі тых трох цяперашніх краінаў, праз якія мы будзем ехаць.
І вось што самае важнае, мы паехалі на раварах. І так пакацілі.
Наперад, добры шлях.
Адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву. Ну і перш чым паехаць нам праз тры мяжы, неабходна высветліць, які ровар найбольш зручны, якога тыпу ровар можна выкарыстаць для вандроўкі па асфальце і па лясной дарогі, а таксама што неабходна ўзяць для таго, каб ровар не падвёў. Са мною гутарыць Юрый Гушча, чалавек з вопытам турыстычным не адзін год і ведае, што неабходна для ровара. Прывітанне, Юра.
Добры дзень. Самае галоўнае залежыць ад бюджэта, так? Трэба гэта сапраўды акрэсліць спачатку, пасля трэба ведаць, які будзе маршрут, ну і дзе будзе выкарыстоўвацца ровар. Бо ўсё залежыць ад пакрыцця, ад дарог. Калі больш універсальны, то гэта я лічу, што гэта горны. Ну, такі класічны варыянт.
Ну, вось у нашай вандроўцы па Августоўскай пушчы і па Літве да Друзгенікаў.
Ну, я лічу, што гэта горны. Горны, ён больш універсальны. Вось. Ну і ён больш вытрымалы ў гэтым плане. Канешне, яшчэ таксама залежыць, якую дыстанцыю, ну, у сярэднім будзе праязджаць група. І самая галоўная фізічная падрыхтоўка. Калі гэта павольны такі тэмп, то тут можна шмат не думаць пра, напрыклад, пра размер колаў. І сярэдні тэмп можа быць там каля 15-20 нават кіламетраў. Ну, гэта, я лічу, што аптымальны варыянт.
А які б інструмент прапанавалі мець з сабою абавязкова?
Абавязкова гэта дадатковая камера, так, каб можна было замяніць. Ось, таксама латкі і клей. У выпадку чаго, калі, ну, можна невялікую дзірачку заклеіць. Ну і таксама гэта набор гэтых шасцігранікаў, так названых. Ось, ну, таксама насос.
То бок вы бы не раілі спадзявацца на сервісы па дарозе.
Ну, калі ўсё выдатна, ўсё так супер, то нават гэтых праколаў увогуле не бывае. Можам абысціся без камеры і ўсяго гэтага астатняга.
Дарэчы, вось многія людзі, напэўна, робяць вялікую памылку, калі напампоўваюць свае колы недастаткова моцна.
Ну, тут трэба ўлічваць, дзе мы едзем. Бо па асфальце можна, ну, дадаць больш, каб быў ціск у колах, так? Калі ўжо ідзе, напрыклад, дзесьці там у лесе грунт, там можна, ну, 2,5 атмасферы. На асфальце гэта каля 3. Можна і вышэй. Але ўсё залежыць, ну, гэта ўплывае на камфорт, таксама на праязджаемасць.
Бо муліць, так, адно месца?
Ну, не муліць. Камфорт, напрыклад, таксама залежыць ад таго ж пярэдняга відэльца. Калі ён ёсць амартызацыйны, гэта больш камфортна.
Вандроварка праз тры мяжы.
Таксама і памер колаў у сэнсе аб'ёма. Бо не толькі, напрыклад, 26 чи 29, а таксама яшчэ і шырыня колаў. Калі яна больш за двойку, это у дзюймах выміраецца, то можна кампенсаваць трошкі ціскам. І таксама будзе больш амартызацыі. Калі больш вузкія колы, то адпаведна аб'ём меншы і будзе больш адчувацца, напрыклад, ну там дзесьці па ямках, па тых жа, напрыклад, калі асфальт дрэнны, то будзе гэта больш адчувацца.
Калі вот, напрыклад, шырыня 2,2 кола 26-дзюймовага, то пампаваць можна да 4 атмасфер.
І ще тут залежыць ад самой гэтай камеры, бо ёсць рознага кшталту ніпіляты, ну і камера, якая максімальна можа быць разлічана на якое ціск. У сярэднім каля 3 гэта можа быць. Калі мы ўвогуле гаворым пра вандроўкі, не пра спаборніцтвы, бо там гэта ўсё, ну, ўплывае, там жа вельмі гэта трэба ўлічваць. Павольныя гэтыя пакатушкі, то, ну, можна ехаць смела.
кілометрів 60 на день?
Приклад. Ну, ввогулі, я лічу, навіть для новічків це все реально і треба їхати. Головне, щоб бажання було, компанія, добрий настрой і все тримається.
Ось ви сказали про такий технічний бок ровера, що необхідність, ну, там, певних інструментів. А от що тичиться навісів різностайних на ровер? Яка вага мусить бути максимальна, ну, для ровера на чоловіка, скажімо, середнього, 75 кілограм, прикладно?
Обсталювання, яке ми, ну, в середньому можемо вести, так, це так само технічно окреслено параметрами того ж багажника. Там, наскільки я пам'ятаю, заводські установки – це 25 кілограм. Остатнє залежить уже так від нашого фізичного узровню. Намети, всі речі остатні, там, все, що не потрібно. Ну, треба індивідуально і вже огульно там розмірковувати. Група йшла, ну, я лічу, більш ефективно. Ну, і лічуючи так само можливості дівчат і хлопців.
А ще, ось, Юрій, скажіть, ми маємо певні правила дорожнього руху. У Польщі вони трохи інші. У Литві так само трохи інші. Може бути, скажете, про які відрозненні йде розмова у першу чергу? Що необхідно не забитися раваристу, який виїжджає праз гэты три країни?
Перше, я лішу пункт, це каска, шлем. Ну, то, що дотичиться небезпеки, ось. Ліхтарики. Спереду ліхтарик повинен бути білого кольору, а ззаді червоного. Ось, так само і жилетка. Ну, трошки є відрозненні у Польщі, у Литві, але ж я лічу, тут саме головне триматися групою, сочить поміж собою за порядком руху. Ось. Ну, коли треба нагадати, що більш культурні керівці у Польщі і у Литві, відрозненні від наших. Але так само, ну, про особисті міри безпеки нельга забувати.
А на гэтым ми пакуль што перапынімся, пачуемся у наступнай перадачы. Слухайте нас і крутіть педалі разом з нами.
Вандроварка праз тры мяжы. Ад Гародні праз польскія лясы Аўгустоўскай пушчы і паўднёвую Літву. Дастану ровар свой і рух.